Ja seuraavaksi mennään hiukan tämän kurssin teemoihin, meditaatioteemoihin ja aiheisiin. Ja halusin aloittaa ihan hiukan yleisemmin näistä vipassana-harjoituksista ja buddhalaisesta meditaatioperinteestä lyhyesti. Ja tiedän, että on monille teistä, koko kurssi on tuttua materiaalia, joillekin muille se on taas uutta. Eli aloituspisteenä yksi buddhalaisen meditaatioperinteen tärkeimmistä ydinkysymyksistä liittyy kärsimykseen, siihen kuinka kärsimys syntyy ja mikä siihen johtaa. Kärsimys, paalinkielinen sana, alkuperäistekstien sana dukkha, joka tarkoittaa kaikkea mistä tahansa vaikeuksista ja haasteista, mitä inhimillisessä elämässä kohtaamme. Voi olla isoja menetyksiä, vaikeita asioita ja aivan semmoinen hienovarainen pitkästyneisyys tai tyytymättömyys, koko se skaala, hyvin, hyvin laaja sana. Usein käännetään kärsimyksiksi. Kärsimys on ehkä kuvaa sitä dramaattisempaa päätyä tästä kokemuksesta. Ja perinteisesti tätä kysymystä, kuinka kärsimys syntyy, sitä tutkitaan, se esitetään niin sanotun neljän jalon totuuden viitekehyksessä. Neljä jaloa totuutta on tämmöinen perinteinen varhaisbuddhalaisuudesta tunnettu opetuksellinen kokonaisuus ja viitekehys. Hiukan vanhahtavaa kieltä, tämä on 2500 vuotta ylikin vanhaa meditaatioperinnettä. Ja sen pohjana on itse asiassa tämmöinen ajurvedinen, varhaisajurvedinen diagnostinen menetelmä, jossa tutkitaan sairauksia ja sitten mietitään niihin tämmöistä jonkinlaista hoitosuunnitelmaa. Ja se saattaa kuulostaa abstraktilta ja teoreettiselta, mutta itse asiassa, kun me lähestytään näitä, me voidaan ottaa nämä neljä jaloa totuutta myös tämmöisenä meditaatio-opetuksena. Ne on opetus, joka suuntaa, ohjaa meidän huomiota meidän välittömään kokemukseen, kutsuu meitä tutkimaan meidän välitöntä kokemusta. Ja käyn ne lyhyesti läpi, koska ne liittyy tähän tämän kurssin meditaatiomenetelmiin. Eli ensimmäinen näistä jaloista totuuksista on se, että on kärsimystä. Kärsimystä on kokemuksessa. Se ei tarkoita sitä, että se olisi ainoa asia, mitä on, mutta me voidaan tunnistaa, että inhimillisessä kokemuksessa, ihmiskokemuksessa se on osa meidän elämää. Tavanomaiseen ihmiselämään kuuluu se, että me kohdataan erilaisia haasteita, erilaisia kärsimyksiä. Ja jälleen en tiedä, miltä tämä teistä tuntuu ja kuulostaa. Mulle tässä on jotain hyvin maadottavaa, että tämä on tämmöisen meditaatiotutkimuksen, meditaatioharjoituksen lähtökohta. Että kyse on siitä, että okei, että meillä on tätä kärsimystä, että kuinka me voidaan ymmärtää sitä paremmin. Siinä on jotain hyvin tämmöistä, se kutsuu tutkimaan. Ja että me voidaan tavallaan todentaa se omassa kokemuksessamme. Jokainen voi tarkistaa, onko tämä omalla kohdalla totta, löydänkö mä jotain haastavaa tai kärsimyksellistä omasta kokemuksesta, kun mä tutkin sitä laajemmin omasta elämästä. Ja toinen näistä jaloista totuuksista on se, että kärsimyksillä on syynsä. Kärsimys johtuu takertumisesta. Se on kärsimyksen syy. Takertuminen tässä on tämmöinen meditatiivinen ja psykologinen. Voidaan puhua tämmöisestä mielen reaktiivisuudesta, taipumuksesta toivoa tai haluta, että asiat on jollain tavalla toisin. Ei välttämättä ihan ajatustoiminnan tasolla, mutta jos mun kokemuksessa jotain epämiellyttävää, niin hyvin helposti siinä on tämmöinen torjuva reaktio. Torjunta on yksi takertumisen ilmenemismuoto. Me toivotaan, että olisi toisin tai käännytään pois tai halutaan vältellä tai on joku sen tyyppinen reaktio siinä suhteessa siihen, mikä on vaikeaa tai haastavaa. Tai vastaavasti kokemuksessa tapahtuu jotain miellyttävää ja hyvin helposti mieli takertuu siihen niin, että haluaa pitää siitä kiinni, haluaa sen jatkuvan mielessä. Se on tämmöinen perusreaktiivisuus suhteessa miellyttävään ja epämiellyttävään. Itse asiassa se buddhalaisen meditaatiopsykologian perspektiivistä, se johtaa kärsimykseen, se rakentaa kärsimystä. Mä haluan tässä kohtaa sanoa, että tämä on hyvin tehokas ja hyödyllinen meditatiivinen perspektiivi. Tämähän ei ole mitenkään semmoinen niin kuin täydellisen kattava kokonaiskuva. Me voidaan ihan hyvin sanoa, että itse asiassa elämässä on myös muita asioita, joiden kautta, muita tekijöitä, joiden kautta kärsimys rakentuu tai se lakkaa. On erilaisia rakenteellisia syitä, jotka johtaa ulkoisia ja sisäisiä syitä, jotka johtaa kärsimykseen. Mutta tämä tavallaan, tämä menetelmä ja tämä kuvaus kutsuu meitä tutkimaan yksilötasolla ja meditaation avulla, okei, mitä mun sisäisyydessä tapahtuu, mikä voi mahdollistaa sen, että mä ymmärrän syvemmin omaa kärsimystäni ja mikä voi johtaa sen irtipäästämiseen. Mutta se ei, mun mielestä on tärkeää sanoa, että se ei tarkoita vielä itsessään, että olisi ainoa keino, minkä kanssa me työskennellään, ainoa irtipäästämisen keino. Eli voi olla, että me tarvitaan myös muita keinoja, muita terapeuttisia työskentelytapoja tai muita muutoksia meidän elämässä vapautuaksemme syvemmin kärsimyksestä. Haluan vaan sanoa tämän, että joskus saatetaan esittää, että tämä on se ainoa tapa, miten suhtautua tähän kärsimyksen kysymykseen. Minusta on yksi hyvin, hyvin voimakas ja syvällinen meditaatiomenetelmä. Ja sen lisäksi me voidaan hyötyä paljon monista muista perspektiiveistä myös. Mutta toinen jalototuus ytimessään. Kärsimys johtuu takertumisesta. Meillä on jonkinlainen tapa suhtautua kokemukseen, joka on jollain tavalla taitamaton, jos käytetään tätä perinteisen buddhalaisuuden psykologiaa, meditaatiopsykologiaa. Ja kolmas jalototuus on sitten kärsimyksen lakkaaminen. Kärsimyksen lakkaamisen mahdollisuus on mahdollisuus jonkinlaiseen irtipäästämiseen, jonkinlaiseen oivallukseen, jonkinlaiseen syvälliseen selkeään näkemiseen, joka johtaa sydämessä ja mielessä semmoiseen irtipäästämiseen, että kärsimys voi lakata. Se on ehdollinen. Kärsimys riippuu jollain tavalla siitä meidän mielen perusreaktiivisuudesta ja takertumisesta, että on mahdollista päästää irti siitä takertumisesta ja se johtaa kärsimyksen vähenemiseen. Paalin kielellä tämä kolmas jalototuus on nimeltään dukkha nirodha, eli kärsimyksen lakkaaminen. Nirodha on myös tämän harjoittajayhteisön ja yhdistyksen nimi. Nimettiin se silloin perustamisvaiheessa sen kautta, että se tuntuu kauniilta nimeltä, että tässä, näissä harjoituksissa on kyse kärsimyksen lakkaamisesta. Ja neljäs jalototuus on koko se harjoituksellinen polku, kaikki ne menetelmät ja harjoitukset, jotka tukee kärsimyksen lakkaamista aina taitavista näkemyksistä eettiseen toimintaan maailmassa ja sydämeen, taitaviin sydämen laatuihin, samadhiin ja ymmärrykseen. Kaikki ne, jotka tulee yhteen tässä koko laajassa polussa. Eli kyse ei ole mistään pelkästään yksittäisestä harjoituksesta, vaan semmoista kokonaisesta meditatiivisesta elämästä, joka kaikki tukee sen kärsimyksen syvempää ymmärtämistä ja irtipäästämistä. Eli lyhykäisyydessään tämä on tämmöinen terapeuttinen ja myötätuntoinen viitekehys. Neljä jalototuutta on terapeuttinen ja myötätuntoinen viitekehys, joka on kärsimyksen lakkaamisen palveluksessa. Että se on tämmöinen diagnoosi 2500 vuoden takaa. Ja kuten sanoin, tämä ei ole pelkästään abstraktia tai teoreettista, me saatetaan kuulla tämä ja todeta, että okei, tämä kuulostaa jossain määrin järkevältä tai puhuttelevalta tai semmoiselta, että okei, tämä on ymmärrettävää, olen kiinnostunut. Ja me voidaan hyvin pian huomata, että me ei voida itse asiassa päästää irti takertumisesta tahdonalaisesti. Mä en voi päättää, että okei, että oli kaikki totta, mä päästän irti kaikesta kärsimyksestä, tai mä en voi sanoa tämän kurssin kohdalla, että nyt päästäkäämme kaikki irti takertumisesta, ja että se johtaisi tämmöiseen syvälliseen irtipäästämiseen. Se takertuminen ei ole tahdonalaista, tai se ei ole sillä mielen tasolla, että pelkästään sen asian ajatteleminen johtaisi siihen irtipäästämiseen. Eli tässä buddhalainen meditaatioperinne viisaudessaan meille suosittelee erilaisia meditatiivisia harjoituksia, jotka mahdollistaa irtipäästämisen, mahdollistaa sydämessä tapahtuvan syvemmän irtipäästämisen takertumisesta ja sen kautta kärsimyksen vähenemistä. Ja näistä harjoituksista, nämä harjoitukset, joista usein puhutaan vipassana harjoituksina, ne muodostaa tämän kurssin sisällä, näiden kolmen kurssikerran sisällä. Me mennään näihin harjoituksiin, jotka kun niitä harjoittaa, ne mahdollistaa tämmöisen takertumisen vähenemisen, takertumisesta irti päästämisen. Ja vipassana harjoituksia voisi sanoa, että niitä on paljon erilaisia. Vipassana on mielenkiintoinen sana. Se muodostuu kahdesta sanasta. Se juuri sana on pasyati, joka tarkoittaa verbi, joka tarkoittaa näkemistä. Näkemistä. Ja tämä prefiksi vipassana tarkoittaa erilaista. Se on prefiksi, joka tarkoittaa erilaisia tai monenlaisia erilaisia näkemisen tapoja. Puhutaan erilaisista näkemisen tavoista, eli me vaalitaan meidän meditaatioharjoituksessa erilaisia näkemisen tapoja. Yksi mun pääopettajista, Rob Burbea suomalaisittain lausuttuna, puhui usein näistä harjoituksista ja näistä näkemisen tavoista näkemisen tapoina, jotka tuovat vapautta. Näkemisen tapoina, jotka tuovat vapautta. Eli me vaalitaan tietynlaisia näkemisen tapoja, jotka johtaa vapauteen ja irtipäästämiseen. Tai hän käytti tätä vertauskuvaa linssistä, joka me tuodaan meidän kokemuksen äärelle. Me aina nähdään meidän kokemus erilaisten linssien kautta. Tunnetilat, mielentilat värjää meidän kokemusta, ja erilaiset uskomukset itse asiassa myös värjää meidän kokemusta. Mä saatan nähdä itseni jonkinlaisen uskomuksen tai linssin läpi hyvin helposti, tai mielentilan läpi. Jos mä oon hiukan väsynyt tai surullinen, niin koko mun kokemus näyttäytyy sen mielentilan värjäämänä. Tai jos mulla on joku uskomus, rajoittava uskomus itsestäni, niin se värjää mun kokemusta. Mä näen itseni ja koko mun elämän sen läpi siinä hetkessä. Ja nämä linssit muuttuu ja vaihtelee tietenkin erilaisista olosuhteista johtuen. Ja niin myös tässä meditaatioharjoituksessa me voidaan tuoda erilaisia linssejä meidän kokemuksen äärelle, erilaisia tapoja nähdä. Ja tällä kurssilla puhutaan kolmesta erilaisesta näkemisen tavasta, havaintokeinosta. Joskus perinteisessä buddhalaisuudessa puhutaan kolmesta tunnusmerkistä, puhutaan ilmiöiden tunnusmerkistä. Kolme tapaa nähdä, jotka johtaa takertumisen vähenemiseen ja kärsimyksen vähenemiseen. Ja nämä kolme näkemisen tapaa on paalin kielellä. Ensimmäinen on anicca, eli ohimenevyys tai ilmiöiden katoavaisuus. Me otetaan se, ja se on tämän kurssikerran teema. Me tehdään siitä tämmöinen meditatiivinen linssi, jonka läpi mä alan tarkkailla mun kokemusta. Mä tuon sen mun huomioon, muistan ja näen kaiken ohimenevyyden ja katoavaisuuden läpi. Kaikki nämä ilmiöt, mitä mun kokemuksessa nousee. Erityisesti tuon siihen semmoisen, virittäydyn siihen ajatukseen, että kaikki on ohimenevää ja katoavaista. Ja kiinnitän välittömässä kokemuksessa huomiota siihen. Ja huomaan, että mitä seurauksia sillä on. Puhun siitä vielä tarkemmin. Se on ensimmäinen näistä. Toinen ensi viikon aihe on dukkha-sana, joka esiteltiin jo, kokemuksen epätyydyttävyys tai kärsimyksellisyys. Se ei ole lainkaan niin lannistavaa kuin miltä se kuulostaa, että me otettaisiin se tämmöiseksi linssiksi, jonka läpi me tutkitaan meidän kokemusta. Se on itse asiassa hyvin paradoksaalisesti hyvin vapauttava tapa nähdä, ja siinäkin on muutamia eri tapoja, miten soveltaa tätä ajatusta, miten harjoittaa sen kanssa. Me harjoitetaan sen kanssa muun muassa vaalimalla hyväksyntää. Puhun siitä ensi viikolla, hyväksyntää ja tätä epätyydyttävyyttä. Nämä linssejä, mä otan ne semmoiseksi linssiksi, jonka kautta mä katson kaikkea mun kehon, mielen ja sydämen toimintaa ja kehitetään sitä tapaa nähdä, miten mä voin ottaa tämän näkemisen tavaksi ja vaalia sitä. Ja viimeisenä näistä anatta, eli ei-itseys, itsen tyhjyys. Puhutaan siitä, että kuinka meillä on taipumuksena samaistua kaikkeen kokemuksen sisältöön ja että kuinka meidän on mahdollista vaalia taitavaa samaistumisesta irtipäästämistä. Me otetaan se näkemisen tavaksi, me otetaan se linssiksi, jonka läpi me tutkitaan kokemusta, tuodaan se meidän meditatiivisen kokemuksen äärelle. Nähdään, että itse asiassa syvemmällä tasolla voi nähdä, että nämä kehotuntemukset, tunteet, mielentilat, mikään näistä ei ole minä tai minun, voi johtaa hyvin syvään irtipäästämiseen ja meditaatioharjoituksen syvenemiseen. Nämä on kaikki valtavia aiheita itsessään, mutta tämä on tavallaan tämän kurssin sisältöä, niitä aiheita, mitä käydään läpi. Ja mä luen teille vielä lainauksen Robilta, Rob Burbeelta, hänen kirjastaan, englanninkielisestä kirjasta Seeing That Freeze, jota lämpimästi suosittelen. Meillä on tällä hetkellä semmoinen mahtava käännösprojekti. Osa teistä tietääkin siitä, että me ollaan suomentamassa tätä kirjaa, niin mulla on nyt ote tästä suomennuksesta, raakakäännöksestä, joka ei ole vielä ihan valmis, mutta olen saanut luvan käyttää sitä. Ja Rob kirjoittaa tässä näistä erilaisista näkemisen tavoista. Tällaisessa harjoitustavassa pyrimme tarkoituksellisemmin pitämään yllä jotakin katsomisen tapaa suhteessa kokemukseen, tapaa suhtautua tai näkökulmaa, jota jo värittää jokin oivallus tai ymmärrys. Tällöin pikemminkin käytämme oivallusta tai ymmärrystä kuin saamme tai toivomme saavamme sen. Tämä ei tarkoita vain jonkin ymmärryksen ajattelua, kuten että kaikki on pysymätöntä. Ajattelu saattaa olla osa harjoitusta, tai sitten ei, mutta se ei pelkästään sitä, että ajateltaisiin näin. Pikemminkin pyrimme siirtymään sellaiseen näkemisen tapaan, jossa havainnoimme maailmaa jonkin tietyn linssin läpi, esimerkiksi etsimällä tarkoituksellisesti kokemuksesta pysymättömyyttä ja muutosta ja tarkkailemalla sitä. Näemme ja koemme siis asiasta tietoisesti totutusta poikkeavalla tavalla, joka korostaa jotakin ymmärrystä tai on linjassa sen kanssa. Kun kerran oivallus vapauttaa, meditatiivinen oivallus vapauttaa kärsimyksistä, tällaisen oivaltavan katsomisen tavan kannattelu vapauttaa jonkin verran jo tässä hetkessä. Vapautuminen jatkuu niin pitkään, kun pidämme tätä havainnoimisen tapaa yllä. Oivallus tarkoittaa tässä muodissa siis katsomisen tapaa, joka vapauttaa. Tämä on ote laajemmasta luvusta, jossa käsitellään näitä näkemisen tapoja, vapauttavia näkemisen tapoja. Ja tässä tulee hyvin esiin tämä linssin ja näkemisen tavan keskeisyys näissä meditaatioharjoituksissa. Hyvä. Eli se on eräänlainen yleiskuva tästä kurssin sisällöstä. Mietin, että pitäisikö pitää itse asiassa tässä kohtaa tauko. Mä haluaisin puhua vielä hiukan siitä, että kuinka käytännössä meditoida, kuinka meditoida, miten me tuodaan nämä ajatukset meidän välittömään kokemukseen ja kuinka me harjoitetaan taitavasti niiden kanssa. Mutta ehkä voidaan tehdä niin, että pidetään tässä kohtaa semmoinen lyhyt 5 minuutin jalottelu ja muu tauko. Palataan sitten aiheen äärelle. Mä puhun hiukan tästä aiheesta vielä lisää, että kuinka harjoittaa näiden kanssa. Ja sitten tehdään toinen ohjattu meditaatio, missä syvennytään tähän harjoitukseen vielä syvemmin. Eli tehdään niin, pidetään siis 5 minuutin tauko ja palataan siinä 10 vaille takaisin tähän. Kiitos.